Ahoj, tady Honza, vítám vás u další epizody okrajového podcastu. Dnes budeme pokračovat v naší minisérii Uvnitř periferie, ve které se zaměřujeme na moravskoslezské mikroregiony. Tento podcast, stejně jako texty, které jsme k článku sepsali, podpořil Nadační fond nezávislé žurnalistiky a já tady dneska mám vedle mě Kláru, která se zaměřila na Odersko. Takže se budeme bavit o Odersku. Ahoj Kláru.
Ahoj Honza.
Úvod bychom měli. Teďka mě vlastně zajímá, když jsme se rozhodovali, jaké mikroregiony pokryjeme, tak si v podstatě okamžitě měla jasno, že chceš dělat Odersko. Máš nějaký jako speciální vztah k Odersku?
Ano.
Jako správnou novinářskou otázku jsem měl položit, jaký vztah máš k Odersku?
Moje rodina na Odersku, řekněme, pořídila před asi 15 lety dům, který usilovně stále opravujeme. A takže pro mě Odersko znamená a znamenalo spoustu let návraty domů z vysoké školy například. A vždycky mi celé to okolí vlastně přišlo fakt nádherné a fascinovalo mě, že pro mě jako holku z Ostravy, jsem odrozená, narozená a i střední školu jsem prostě studovala v Ostravě, ale pak jsme se začali vracet spíš na to Odersko. Tak mě fascinovalo, že vlastně tak malé městečko jako Odry můžou být vlastně středobodem několika obcí a pro holku z třetího největšího města tohle bylo komplikované pochopit, jak to tam vlastně funguje. A ačkoliv jsem se vracela teda na Odersko, tak nikdy jsem tam nestrávila tolik času, abych tomu úplně přišla na kloub. Vždycky, když jsem se tam ocitla, tak jsem buď pomáhala rodině na domě, anebo jsem se toulala po oderských vrších, abych si vyčistila hlavu. Takže ten běžný život mi unikal, tak jsem si vlastně říkala, že tohle bude dobrá příležitost, jak ověřit informace, které se ke mně donesly například od sousedů nebo i od mé rodiny.
Že si v podstatě přišla poznat svůj domov. A když ses tam vydala, tak co byly jako nějaké první momenty, zážitky, na které jsi tam narazila, nebo co se zažila?
Jo, já jsem v té době byla bez auta, takže jsem to pojala trochu dobrodružně a říkala jsem si, že tam pojedu jako člověk vlastně neznalý a člověk, který to tam chce prozkoumat, takže jako kdyby tam jel kdokoliv z nás. Tudíž jsem si nasadila krosnu a jela jsem vlakem a už tohle vlastně mi potvrdilo, že to bude do určité míry zážitek, protože dostat se do Oder z Ostravy vlastně znamená přestoupit v Suchdole nad Odrou, kde kdysi na sebe vlaky ještě čekaly. Teď, když už je tam jiný dopravce, tak to neplatí. A i když jsem se bavila vlastně s lidmi, co tam čekali se mnou, protože vlak z Ostravy měl, myslím, 15 nebo 20 minut zpoždění, tak říkali, že vlastně se jim to děje velice často, že musí na ten navazující spoj čekat další vlastně jakoby hodinu, protože ta dopravní dostupnost tam není úplně na sebe navázána. A to jsem si říkala, že už je prostě takový první moment, který není úplně přívětivý asi. A každopádně jsem se snažila si po cestě zajistit nějaké ubytování, prostě jako klasický turista.
Jo. A to bylo v Odrách.
Jo, v Odrách jsem se snažila si zajistit ubytování a zjistila jsem, že těch možností vlastně v tu chvíli moc nebylo. Nutno podotknout, že já jsem tam byla v květnu, takže to není hlavní turistická sezóna, ale když jsem si zadala do webových nebo do prohlížeče, že hledám ubytování v Odrách, tak první, co mi vyjelo, byl Hotel Max.
Hotel Max, to zní zajímavě.
Hotel přímo na náměstí, který jsem znala od vidění. A přišlo mi, že vlastně bydlet v centru Oder na pár dnů by mohlo být fajn, každopádně to se mi úplně nepodařilo. Hotel Max už nefunguje jako hotel, ale jako ubytovací zařízení pro místní zaměstnance továrny.
Ještě než se dostaneme k Odrám, tak ty jsi říkala, že jsi jela přes Suchdol nad Odrou. Není to to místo, které je známé Jiřičkami?
Jo, to je můj oblíbený příběh. Suchdole nad Odrou se na nádraží pro rekonstrukci budovy vlastně pod římsami toho domu usídlili Jiřičky, které tam postavili svá hnízda. A mě vždycky bavilo je pozorovat, protože tihle ptáci se naučili fungovat se senzory na otvírání dveří. Takže vždycky věděli, jak pod tím senzorem proletět, aby se mohli dostat dovnitř do té budovy, kde si vlastně potom začali budovat hnízda, protože tam se nedostanou predátoři. A tady tahle zábavná drobnost se dostala i do celovečerního dokumentu. Každopádně teď, když jsem tam jela, tak už mi jedna ze zaměstnankyň nádraží řekla, že jiřičky tam nejsou, že je museli vyhnat, protože působili určitý diskomfort zákazníkům.
Co si mám představit pod diskomfortem, který způsobují?
Určitý diskomfort zákazníkům, kteří si kupovali lístky. Pokud se o tom chcete dozvědět něco víc, tak jsem to napsala do článku, do podcastu to úplně říkat nechci.
Souvisí to s ptačím trusem?
Ano.
Dobře, jdeme dál. Takže to byl Sud do Nádodrou, pak se teda přesunula do Oder. Tam, pokud si správně pamatuju v tom textu, bylo vlastně dost rozporuplných pohledů na to, jak se v Odrách žije. Někdo říkal, že to je klidné místo, a jiný zase ten klid označoval, jako že se tam nic neděje. V čem ten rozpor vzniká, nebo jak to vlastně vnímáš ty?
Je to asi běžné na jakémkoliv místě na tomhle světě nebo v naší republice. Někteří lidé si ten klid pochvalují, zejména proto, že buď už tam tráví stáří, a líbí se jim právě, že se můžou toulat po lesích a okolních kopcích, nebo protože založili rodinu a nemají strach děti nechat chvilku bez dozoru, protože si právě hrajou někde v lese nebo na loukách. Druhá skupina lidí jsou mladší, řekněme, našeho věku, takže okolo 25 až 30, kteří pracují a pro ně je tam nedostatek nějakého kulturního vyžití, které by jako odpovídalo jejich preferencím, ale myslím si, že i řada lidí v Ostravě, Brně nebo v Praze má tento názor. Takže ten rozpor vnímám zejména v tomhle.
Jasně, a ten region, stejně jako celý Moravskoslezský kraj, stárne. Teďka si zmiňovala, že tam jako mladí jsou, i třeba v našem věku. Je to podle tebe místo jako pro život pro mladé?
Myslím si, že ano, vlastně i lidé, se kterými jsem se bavila, tak si pochvalovali to, že Odry na jednu stranu poskytují klid a zázemí a fakt krásné prostředí. Na druhou stranu nejsou zas tak daleko od Ostravy, takže pokud máte auto a jste zvyklí dojíždět do práce nebo prostě se vozem pohybovat, tak není problém si na nějakou kulturní či jinou akci zajet a po dálnici je to o něco víc než půl hodiny, podle mě.
A umíš si ty sama jako představit žít na Odersku a nemít přitom auto?
To si neumím úplně představit. Myslím si, že dobře, nebo z mé zkušenosti i opět z toho, jak jsem se bavila s místními, tak dobře docela funguje autobusová doprava mezi těmi obcemi. Ta návaznost na větší města, právě jako je Ostrava, už je trochu horší. Když jsem se koukala i na statistiky, tak vlastně denně z Oder vyjíždí za prací nebo do školy autem přes 3000 lidí, což u města, kde je 7000 obyvatel, je zhruba jejich polovina. Z pracujících lidí, kteří se za prací dopravují mimo město, je to až 23% obyvatel. Ty lidé nejčastěji jezdí vlastně do hranic, do Fulneku a do Nového Jičína, do té Ostravy asi jenom 5%, je to doopravdy už trochu dál. Kdybych si měla představit, že jsem v pokročilejším věku a spoléhám jenom na autobusovou dopravu, už mi to přijde komplikovanější, což mi vlastně potvrdila i paní, se kterou jsem se potkala na autobusovém nádraží, která právě říkala, že má teďka takové období, kdy hodně dojíždí zejména za nějakou zdravotní péčí.
Ty se v tom textu věnuješ i dostupnosti zdravotní péče a plánovanému omezení interního oddělení v Oderské nemocnici. Tak jaký vliv by tohle mohlo mít na místní obyvatele a jak oni se k tomu staví?
Já jsem se bavila s paní místostarostkou Libuší Královou, která to vidí jako velký problém. Místní nemocnice by totiž mohla přijít o interní oddělení, které má 24 lůžek, což podle ředitele Oderské nemocnice Martina Šmause tvoří až polovinu všech lůžek v okrese. Všeobecná zdravotní pojišťovna, která jako nemocnicím proplácí konkrétní léčební výlohy, tak chce tu část městské nemocnice přeměnit na léčebnu dlouhodobě nemocných. S tím prostě místní ani místostarostka, ani sám ředitel nesouzní a nesouhlasí. Oni to trochu vidí tak, že se ministerstvo zdravotnictví a VZP snaží šetřit a tak šli prostě po těch nejmenších nemocnicích, kterým začali škrtat nějaké ty výdaje na péči. Ředitel to vidí tak, že vlastně Oderská nemocnice zajišťuje péči na jakési periferii, hovořil i o tom, že už se rušila oddělení v Budišově a ve Vítkově a podle něj je jakákoliv další péče lokalizovaná hrozně daleko.
Takže ti lidi by museli vlastně za tou péčí dojíždět prostě dál, než je v podstatě jako snesitelné.
Je to tak. Ptala jsem se vlastně i na to, jestli by třeba město bylo schopné nebo ochotné těch 24 lůžek provozovat. Podle ředitele to není možné, ročně to vyjde asi na 30 milionů. Zároveň podle něj pojišťovna nic neušetří tím, že ty lůžka zruší, protože se bude hradit více peněz za převoz pacientů do jiných zařízení, která navíc podle něj už tak jsou přetížená a už tak teďka nezvládají přijímat ty lidi, kteří tu péči potřebují.
A podařilo se ti získat nějakou odpověď od VZP?
VZP se odmítla k průběžným jednáním vyjadřovat, ale ubezpečili, že zdravotní péče v regionu zůstane zachovaná a vlastně ta věc má vývoj. Když jsem článek psala, tak jednání mezi nemocnicí a pojišťovnou stále probíhala. Od té doby vlastně se situace trochu změnila. VZP dala nemocnici příslib pokračování té péče toho interního oddělení na další 2 roky a probíhají jednání o tom, co za ty další 2 roky bude.
Ten druhý tvůj článek se zaměřoval na vzdělání v tom regionu a navštívila si 2 základní školy, jedna byla malotřídka a jedna byla velká škola v Odrách. Takže pojďme se prvně věnovat té malotřídce. Proč je téma malotřídek teď důležité podle tebe?
Já jsem si vybrala záměrně nejmenší školu a největší školu. Téma vzdělávání mě obecně hodně zajímá a v malotřídce jsem nikdy nebyla. To téma těch malotřídek je důležité už poslední rok, protože ministr školství Mikuláš Bek opakovaně vydával prohlášení o tom, že je potřeba malé školy zavírat nebo slučovat tedy s většími. Nikdy se neřešila moc ten formát toho, jak to udělat. Takže mě prostě zajímalo, jestli to vzdělávání v těch malotřídních školách je horší, lepší, jaká je tam atmosféra, jela jsem se tam prostě podívat jako nepoučený pozorovatel.
A když jsi tam přijela, tak jak jsi tam cítila?
Cítila jsem se vážně dobře. Byla jsem vlastně v Heřmanicích u Oder, kde mě přivítala paní ředitelka. To je maličká školička, která sídlí v budově s obecním úřadem. Do školy chodí asi okolo 30 dětí a chodí tam nejen děti z Heřmanic u Oder, ale i z okolních vesnic. A vlastně mi to přišlo fakt skvělý. Já jsem tam přijela ve chvíli, kdy končila výuka ve třídách a děti už se rozběhly na vlastně hřiště, které tam mají za tou školou, což je louka, kde je pískoviště, venkovní učebna, včelí úly, protože jsou zejména hrdí na svůj včelařský spolek. A děti si tam prostě hrály, honili se, plácali se v bahně. Bylo to fakt dojemný pro mě. Já jsem většinu svého vzdělávání na základní škole prostě strávila s rovnými zády v lavici, kde jsme přesně jako jenom poslouchali, co se říká, přesně jsme si museli zapisovat, co a jak. Takže mně vlastně přišlo, že to školství udělalo fakt velký posun.
Mm-hmm. No a ve chvíli, kdy teda hrozí nějaké jako zavírání malotřídek, tak co se stane, jak to ovlivní tu obec, když tahle malotřídka prostě najednou skončí?
No, dobrá otázka. Zatímco jsem vlastně seděla s dětmi venku u jejich venkovní učebny a povídala jsem si s paní ředitelkou i s učitelkami, tak starostka obce vedle mě přesazovala květiny a pak jsme si šli popovídat a všichni mi vlastně potvrdili, že ta škola funguje jako kulturní centrum. Ty děti jsou aktivně zapojené, předtančujou, zpívají na různých obecních akcích a podle nich, kdyby ta škola zanikla, ty děti musely někam jinam, tak ta obec přijde o určitou míru soudržnosti. Ty děti vlastně je doopravdy spojují.
Rozumím, oni tam i nazvali takovým pojmem srdce obce, což asi chápu jako to, že to je pro ně fakt jako podstatné. Když ses potom přesunula do té velké školy v Odrách, tak jak velký rozdíl to pro tebe byl ty 2 školy vedle sebe?
No tak přišla jsem do krásné obrovské historické budovy, kterou postavili Němci. Vlastně ta atmosféra na mě působila docela podobně. Já jsem měla velký pocit, co bylo těch škol, že už to vzdělávání probíhá trošku jinak. Je pravda, že v té velké škole jsme prostě chodili po učebnách, kde děti jako seděli v lavicích a něco si povídali, ale také jako ve spoustě těch učeben prostě seděli v kruhu a bubnovali dřívkama nebo si tam jenom jako povídali. Ale všude jsem se cítila velice vítaná, všude ta atmosféra působila fakt dobře. Mě vlastně zaujalo, to v tom článku, a to neprcat. Velice dobře. Oba ti ředitelé, jak paní ředitelka z Heřmanic u Oder, tak pan ředitel základní školy Komenského v Odrách, na mě působili jako lidé, co jsou hodně odhodlaní těm dětem předat co nejvíc. Rozdíl mezi tou malou a velkou školou je v tom, že ta velká škola si může dovolit zaměstnat i řadu podpůrných nepedagogických pracovníků, jako jsou školní psychologové, nějací sociální pracovníci a tak. Ta velká škola v Odrách se i podle slov pana ředitele musí vyrovnávat s tím, že tam chodí celá řada dětí z různých sociálních prostředí a to není vždycky jednoduché skloubit, ale opět i podle paní místostarostky Libuše Králové tam funguje úzká spolupráce mezi OSPODem a tou školou, kdy se snaží ke každému žákovi přistupovat individuálně. A pan ředitel sám říkal, že se občas účastní některých šetření v těch rodinách. Takže funguje úzká spolupráce a díky tomu se jim daří ty děti jak začlenívat do kolektivu, tak do těch školních aktivit a tak.
Ještě bych chtěl od tebe popsat, proč je důležité, aby tato zařízení, jak malá, tak velká, dobře fungovaly v těchto regionech, jako je Odersko, které můžeme označit za ekonomicky znevýhodněné.
Na to, jak důležitá je vlastně spolupráce, řekněme, i v té sociální oblasti v regionech, jsem se ptala Jana Zemana z organizace PAG Research, což je výzkumná organizace, která se dlouhodobě věnuje vlivu nějakého ekonomického znevýhodnění, řekněme, na úspěšnost ve vzdělávání. A podle něj na základě těch dat, která už spoustu let sbírají a analyzují, prostě jasně vyplývá, že v těch lokalitách, kde je větší míra podpůrných pozic, jak jsme si říkali, sociálních pracovníků, školních psychologů a tak podobně, je prostě ta vzdělávací úspěšnost vyšší. Což je klíčové i potom dál do budoucnosti, kdy ty děti, které nejsou nechány někde jako v pozadí, a dostanou šanci se aktivně zapojit, tak potom je menší šance, že budou ve velké míře prostě čerpat sociální dávky nebo se budou živit nějakou kriminalitou nebo jinými patologickými jevy a potvrzuje se jim to v řadě těch znevýhodněných lokalit. Zároveň třeba pan ředitel z základní školy v Odrách tak zdůrazňuje, že kromě toho, že se snaží pomáhat, řekněme, nějakým těm znevýhodněným dětem, tak se aktivně snaží pomáhat i talentovaným dětem. Podle něj totiž se občas zapomíná prostě na děti, které v něčem vynikají, tak to on se snaží aktivně právě podporovat, aby každý měl na té škole prostor k nějakému svému růstu.
A když jsi mluvila s panem Zemanem z PAG Research, tak co oni označují jako vlastně za největší problém, co týče vzdělávání na Odersku?
Jan Zeman jako jeden z největších problémů obecně vidí ukazatel nedokončování či dokončování škol, ten je podle něho naprosto klíčový. Protože právě lidé, kteří nedokončí základní školu, jsou ti lidé, co tvoří nezaměstnanost, mohou zvyšovat kriminalitu a zatěžují sociální systém. Člověk, který nedokončí základní školu, má jenom velice úzké možnosti na pracovním trhu, řekněme. V Odrách každý rok nedokončí základní školu okolo 5% dětí, což když se vezme na absolutní čísla je 8 žáků. Ale vzhledem k tomu, že je to každý rok, tak je to docela dost. PAG Research přitom nesrovnává Odry s, řekněme, aglomerací okolo Prahy, ale srovnávají vždycky srovnatelné lokality, co se týče právě těch ekonomických ukazatelů a podobně. Podle jejich čísel vychází, že srovnatelné lokality mají to nedokončování základní školy pod 4%. A pokud by se ještě lépe nastavily právě nějaké procesy, jako je spolupráce psychologů, OSPODů a podobně, tak by ten poměr těch dětí mohl klesnout až na 2,5%. Ale zajímavé je, že například v sousedním Vítkově tu školu nedokončí 13% žáků. což když si vezmeme, že je to fakt v sousedství, tak to neznamená, že tam ti žáci jsou hloupější nebo méně zvladatelní. Znamená to, že některé procesy jsou tam pravděpodobně asi méně dobře nastavené.
Takže vlastně to, jak je nastavený ten systém, jak ty školy a ty obce k tomu přistupují, tak velmi ovlivňuje jak budoucnost, tak to vzdělání těch dětí.
Mně se ten výzkum nebo tahle práce pak researche hodně líbí, protože často se mluví o tom, že se liší nějaká úspěšnost žáků v rámci krajů. Díky těmhle podrobnějším číslům vidíme, že se liší výsledky škol, které sídlí vedle sebe. Ty rozdíly dělá právě často spolupráce odboru sociálně právní ochrany s jednotlivými školami, právě to zajištění školního psychologa, nějaké poradny nebo i asistenta pedagoga. Teď už do toho nebudu více zabředávat, nechci používat slovo zabrušovat. Každopádně více se tomu věnujeme v druhém článku z Oderska, kde je i více podrobností.
A ještě úplně otázka na závěr, touto ukončíme. Ty jsi říkala, že jsi chodila jako do velké školy a teďka jsi měla zkušenost s malotřídkou a i s velkou školou, která funguje velmi dobře. Tak kam ty bys měla tu možnost vybrala chodit?
Šla bych do jakékoliv z těchto dvou škol, upřímně.
Super, tak já taky ještě připomenu, že oba texty si můžete přečíst na www.okraj.cz. Publikovaný je i také rozhovor s Janem Zemanem z Pak Research. Kláro, moc děkuju za popis tvého příběhu. No a s vámi naslyšenou zase někdy příště. Pokud se vám naše práce líbí, ať texty, či tyto podcasty, budeme moc rádi za sdílení, nějaké komentáře i za nějakou finanční podporu skrz Darujme nebo transparentní účet. Mějte se hezky, Kláro, díky.
Děkuju, ahoj.
Čusá.